Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Ny dag, nye regnskaber. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi står klar til at tjekke de spritnye tal fra forsikringsselskabet Tryg. Vi ringer til deres CEO, Johan Kirstein Brammer, om cirka 10 minutters tid her i studiet. Der har jeg teamet op med Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Aktiechef i H.C. Andersen Capital. Michael, er det svært at være investor lige for tiden?
Jeg tror, det er blevet en lille smule sværere. Og jeg vil jo sige, at det er jo altid svært. Til tider, der føles det bare lettere, som de sidste 5-6 måneder. Ja, jeg tror, det blev en lille smule sværere. Ikke? Altså, vi havde jo de to første måneder og slutte året der. Der var det jo tydeligt, alt peger jo på det her guldlok, ikke? At vi kunne have en god økonomisk vækst, og vi kunne få inflationen ned, og dermed også renterne ned. Ikke? Det er der blevet skabt en lille smule mere tvivl i hvert fald. Altså ikke om den økonomiske vækst, den er nærmest for varm, ikke? Og det er godt nok for virksomheder og resultater osv., men det har jo den modeffekt, at vi så småt begynder at indrømme, du ved, hvad vi har snakket om et stykke tid, og begynder at kigge os selv ind af, får vi ikke alle de rentesænkninger, vi har gået og håbet på? Og derfor har vi kun et ben at stå på, måske i aktiemarkedet. Nu skal den her vækst spille, nu skal de her regnskaber altså spille. Det er det element, vi har at skyde på. Og dermed er det nok blevet sværere, fordi nu står man på et ben i stedet for på to ben i investeringstesen. Ikke? Så det er altid svært. Det kan føles nemt, men det er altid svært. Og det er blevet en lille bitte smule sværere end de sidste 4-5 måneder, ikke? Hvor tingene mere pegede på, at det skulle være lidt nemmere, og vi kunne have to ben at stå på i aktiemarkedet, når vi ligesom skulle finde ud af, hvad er det, der skal få det opad.
Men lige nu der er det altså regnskaberne, der også fylder. Det kan godt være, at der også er rentesnak. Det kan vi vende tilbage til lidt senere i udsendelsen. Men det er jo altså regnskaber, som vi kigger på lige nu, og de amerikanske bankregnskaber er jo også drønet ind om ørerne på os. Lars Svendsen har spurgt, om han kigger på dem. Det interesserer mig ikke specielt meget, men er det interessant for dig?
Ja, det er det jo, fordi de er jo sådan lidt et billede på den amerikanske økonomi. Vi skal ikke overfortolke på dem. Hvis vi skal se på dem, ikke, så er der jo to typer af banker. Ikke? Så er der dem, der har en stor, tungt investeringsbank, Goldman Sachs. Ikke? De er gået back to basic. De skal ikke halte med det her forbrugerkredit. Nu skal de bare lave store transaktioner. De skal bare handle aktier og alle de her ting. Det går egentlig ret godt, og det er jo nok egentlig også fornemmelsen. Vi kan jo se, at vi begynder at få børsnoteringer. Vi kan jo se, at vi handler mange aktier. Så det går jo godt. Og så er der de andre banker, som er de fine regnskaberne. Den amerikanske økonomi har det godt, men de er begyndt at skal betale lidt mere for at få lov til at have de penge stående. Altså amerikanerne, de har sagt, det går simpelthen ikke, vi ikke betaler os noget for de her penge stående, fordi så kan vi lige smide dem over i nogle kortsigtede statspapirer. Så det er begyndt det der med, at ja, de låner ud til højere renter, men de skal også betale mere for at få pengene. Og så kommer spørgsmålet, hvad sker der så, når vi ser de danske regnskaber? Hvordan skal vi tolke det der? Mm. Og det, de amerikanske de fortæller mig, det er, at vi går en blændende dansk regnskabssæson i møde for de danske banker, for de har ikke skulle betale mere for at have de her indlånsrenter stående. Altså en lille bitte smule mere, men ikke tilnærmelsesvis. Altså hvis jeg kigger sådan ud, folk flytter ikke banker, folk kræver ikke højere renter, de har løftet dem en lille bitte smule. Til gengæld så har de jo kunne beholde de her højere renter på udlån længere tid. Ikke? Så lad være med at overfortolke de amerikanske banker og de problemer, der er der på den amerikanske økonomi. Det er mere det her forskellen mellem, hvad de skal betale for pengene. Hvad fortæller det os om de danske regnskaber? Jamen, vi kan jo stå her, men når det her kommer i morgen, så skal vi ikke bare se det der. Men jeg tror ikke, at jeg har meget, meget svært ved at opdyrke noget nervøsitet frem mod de her bankregnskaber. Hvad der så er priset ind, det er jo altid svært, men regnskaberne, de bliver gode for de danske banker.
Men i Danmark har vi vel heller ikke på samme måde sådan en opdeling af, hvad der er store investeringsbanker, og hvad der er sådan lidt mere retailbanker, hvis man kan sige.
Nej, altså du kan jo sige, at de større banker har jo mere af det her med store transaktioner, med store virksomheder. Nu har vi heller ikke fået nogle børsnoteringer, eller du ved, M&A-bølgen, altså det her opkøb af virksomheder, har jo heller ikke braget afsted, så det er sådan mere et amerikansk fænomen, ikke? Så den del vil være fin hos bankerne. Ej, det er der, hvor jeg tror, at du ved, at hvor alle tænkte i år, der skulle de betale lidt mere for pengene, fordi vi begyndte at forlange mere på vores indlån, og så vil renterne jo falde mere kraftigt i Europa, end vi måske gik og troede, så deres indtægter vil komme ned. Der er ingen tegn på, at der er noget, der skal spille ud i første kvartal, og at det nok også bliver bedre for bankerne i løbet af hele året. Så det må vi se, men lad os tage noget der i morgen, så se, om jeg får ret.
Det gør vi. Det er en aftale, Michael. Men lad os lige kigge ud på markedet. Hvordan starter vi egentlig op sådan en onsdag morgen her?
Sådan en lille smule til den grønne side i Danmark. Sådan relativt flat, ikke? Altså Powell med de her rentemeldinger og det, vi har set de seneste par dage. Ikke? Altså, der er en usikkerhed ude i markedet. Vi venter på, hvad gør Israel? Renterne er begyndt at stige. Hvor højt skal de op? Skal vi op og trykke 5? Ikke? Vi står foran en regnskabssæson. Ikke? Jeg tror, at vi mangler impulser herfra. Vi har haft et par svage dage, og det er vel egentlig fortjent nok. Vi har ligesom måttet opgive det der ene af benene, vi står på i vores positive case på aktiemarkedet, nemlig renter skal ned. Og nu står vi foran regnskabssæson, så vi mangler jo impulser for nogle af de her regnskaber, ikke? Og de kommer jo væltende ind de næste 14 dage. Så jeg tror, det er sådan lige, du ved, vi skal lige have fundet vores ståsted. Folk skal lige have fundet ud af, skal vi videre nedad på de renter, eller skal vi lige vente og se på de her regnskaber og se om den del af det, den sidste ben, vi står på i aktiemarkedet, altså den der case om, at jamen, hey, når økonomien er god, så begynder vildskaberne også at tjene penge og overraske positivt.
Altså det er, vi ved ikke endnu, om det hverken er fugl eller fisk, men Michael, Hvad gør du selv i sådan en situation? Altså sidder du bare på hænder? Eller hopper du ud i markedet?
Jamen ja, det gør jeg, men jeg tror, at de sidste par programmer, der har det jo passet meget godt med det her tema, vi har Lars Skovgaard ind i sidste uge. Altså jeg begynder at kigge lidt mere over mod de cykliske dele, ikke? Altså over mod industri og nogle af den her type af aktier, nogle der har lidt bedre et højere rentemiljø, men også en god økonomisk vækst osv. Og der laver jeg en lille flytning i min portefølje, ligesom at sige, jeg er ikke sindssygt nervøs for aktiemarkedet, det bliver mere risikabelt, fordi jeg har kun et ben. Men jeg er næsten helt sikker på, at vi må ændre lidt i vores opfattelse af, hvad det er, vi har haft lyst til at købe. Ikke? Altså, du ved, hvis det er økonomien, der er bedre, og ikke bare renterne, der skal nedad, så er det måske en lidt anden type af aktiver. Ikke? Så det er den flytning, jeg ligesom, det er den, jeg har begyndt en lille smule på. Når jeg køber noget, så køber jeg nok mere over i den her kategori, som hedder, du ved, sådan lidt mere cyklisk industri, rentepositive selskaber og sådan nogle ting. Ikke? Altså for ligesom at sige, jeg tror faktisk ikke, at du ved, at det er bare sådan et hvad kalder man det, et fat, altså du ved, det er lige kort, og så er vi tilbage igen. Altså nu, jeg tror, vi skal tage det her seriøst, at det er højere vækst, højere og renter højere for længere tid, og at det bliver et investeringstema, indtil vi starter den amerikanske valgkamp efter sommeren, men i hvert fald her i det næste billede. Så jeg laver en flytning, jeg er ikke, du ved, ved at sælge ud eller noget som helst, og noget, men en flytning, det synes jeg, jeg har fået nok tegn på, at jeg skal til.
Og det, som du er inde på der, Paul, han sagde i går, det var altså blandt andet, at han kunne se et lack of further progress, altså en mangel på sådan yderligere fremskridt, når det gælder inflationen. Ja. Altså, vi ligger et eller andet sted, og den er sticky, som det også bliver kaldt derovre. Altså, den vil ikke rigtig komme længere ned. Michael, vi har også fået inflationstal ud fra Storbritannien her til morgen. De var heller ikke helt så lave, som markedet havde forventet. Altså, skal vi bare til at vende os til det der, det skal ligge, det inflationshejs?
Ja, hvis vores økonomiske vækst skal være god, muligvis. Mm. Siger vi jo, fordi at vi har jo lært en ting, at det er, at selvom man har 4.000 af de klogeste hoveder i verden ansat, så kan man ikke ramme inflationen alligevel. Det har den amerikanske centralbank bevis, for jeg tror heller ikke, jeg skal prøve at stå her og sige, jeg tror muligvis, vi skal til at vende os til det.
Mm. En nyhed ude fra selskabet Gubra, som ligger i en af vores porteføljer, nemlig hos Lars Svendsen. De er ude med en ny lægemiddelkandidat mod fedme. Det var et middel, som egentlig oprindeligt var skabt til hjerte- og nyreproblemer, og nu er det altså også godt mod fedme, ser det ud til. Hvis man vil vide mere om Gubra og høre den udsendelse, som vi laver med deres administrerende direktør Henrik Blå, så kan man altså bladre tilbage i vores podcastarkiv. Den 26.3. der havde vi fornøjelsen af at have ham i studiet. Michael, kan du se, om aktien den egentlig bevæger sig på den her nyhed her til morgen?
Jeg tjekker lige du. Okay. Det burde jeg have gjort klar.
Fair nok. Så i mellemtiden, så kan jeg bare lige nævne de store linjer ude i verden. Dollar yen. Ja, yen bliver altså ved med at blive svækket. Toppet 154,73, så ligger lige nu sådan i nærheden af 154,5. Guld toppet de 2400 og røg lidt tilbage igen. 23,91 var guldet, inden jeg gik i studiet. Brenten er også kommet en lille bitte smule nedad igen, lige under 90, 89, 42. Og bitcoin ligger altså og cykler frem og tilbage. Det er altså den her halvering, som vi står og venter på, som måske er med til at spuffe markedet lidt. 63.913, men den var der altså lavere sidst, jeg kiggede. Og så har vi de 10-årige amerikanske renter, som ligger i 4,68. Gubra,
8% op, så fedme, det kan vi stadigvæk godt lide.
Så vidt altså nogle af dagens nyheder, du kan finde resten inde på euroinvestor.dk. Og nu skal det altså gerne handle om... Ja, men jeg får lige at vide, at Johanna kom igen, for det skal nemlig handle om regnskabet for Skandinaviens største skadesforsikringsselskab Tryg. Og altså, Johan Kirstein Bramme er med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til.
Morgen, og tak for det.
Johanne, endnu et kvartal er kommet i bogen. Det har været præget af udfordrende vejr, som det plejer, var jeg lige ved at sige. Og så har jeg altså også været uheldig at blive ramt af en storbrand i et svensk badeland. Hvis vi lige starter med at se på det forsikringstekniske resultat fra Tryg, hvordan er I så kommet fra start her foråret?
Ja, altså jeg synes, vi demonstrerer, at vi har en stor finansiel robusthed i Tryg ved at levere et forsikringsteknisk resultat på 1,275 milliarder kroner og en combined ratio på 86,6. Og i lyset af lige præcis de to ting, du peger ind i, storskader og værreskader i kvartalet, så er det absolut et acceptabelt resultat, som er drevet af vores vækst i forretningen på 4,8% på tværs af Danmark, Sverige og Norge. Men altså også vores fokus på at forbedre lønsomheden i vores erhverv- og industrisegment over tid ved at rebalancere priser og nedbringe eksponering. Det er fuldstændig i tråd med vores 2024-strategi.
Men Johan, vi kan jo ikke komme udenom, og det er jo ikke fordi, det er sådan noget nyt. Det har været sådan i ganske mange år, og vejret, det betyder altså enormt meget. 2023 viser at blive et historisk vådt år, og ja, i sidste år, der havde vi, eller i år, der havde vi også allerede i februar en gigantisk storm, som vi kaldte Rolf, der havde især i Nordjylland. Altså, det er jo ligesom kommet for at blive det her voldsomme vejr. Hvad gør I egentlig for sådan at imødegå det, eller hvad sker der i produktudviklingsafdelingen, eller hvordan arbejder I egentlig med, at det bliver sværere og sværere at være forsikringsselskab?
Jamen, altså, jeg tror, hvis jeg lige starter med lige at sætte det lidt i kontekst, så er det rigtigt, at første kvartal har været hårdt på os på vejret, altså med den kraftigste snestorm i 10 år, og Rolf, som du nævner, og masser af skybrud. Så for gruppen har vi vejrudgifter for 380 millioner i kvartalet. Hvis man sætter det lidt i kontekst, så forventer vi at budgettere med ca. 320 millioner i første kvartal, for det skal være et hårdt vejrår. Så ja, det ligger 60 millioner over forventet, men det er ikke langt fra. Sidste år landede vi på 1,3 og havde forventet 800, så vi har haft nogle år nu her, hvor vi har været udfordret. Men hvis man tager de sidste 5-6 år, så har vi faktisk ligget under de 800 i 5 ud af 6 år. Så samlet set er vejret ikke ved at stikke af på tallene, men du har ret, Bodil. Der er alle spår jo, at vi får et vådere Danmark, og det gør vi bedst ved at snakke forebyggelse med vores kunder. Det gør vi ved at lave produkter, hvor vi motiverer vores kunder til at lave en pumpebrønd, for eksempel, og det kan vi gøre ved at sætte prisen ned eller selvrisikoen ned, hvis de tager forebyggende tiltag til rådighed. Det handler om, at vi klimatilpasser vores produkter efter EU's taksonomier og får motiveret vores kunder til at lave forebyggende tiltag. Det er den eneste vej frem.
Ja, det lyder som en god idé, men altså, er jeres kunder lydhør over for det her?
Jeg synes faktisk, at kunderne er lydhøre. Der er jo ikke nogen kunder i Danmark, der har lyst til at få vand i kælderen. Der er ikke noget værre end at skulle flytte fra sit hus. Så det skal vi huske på, at når vi som Tryg sidder og taler værreskader, kan det godt blive en pengesnak. Der ligger jo kundeoplevelser bag hver eneste gang. Og jeg tror faktisk, det er med det afsæt i kundernes utryghed. Jeg ved ikke, om du så det, Bodil, for en måned siden var jeg ude og slå lidt på tromme og et opråb til politikerne om at få sat fokus på klimatilpasning på national plan. Så vi ikke kun har en national genopretningsplan, men faktisk en forebyggelsesplan på national plan. Og det tror jeg faktisk er vejen frem, at man med os som aktør og politikerne får sat det her mere i system og får lavet en national agenda.
Så kunderne er lydhøre. Er politikerne så lydhøre?
Jeg tror heldigvis, politikerne lytter til befolkningen, og den utryghed, der kommer fra borgerne, er utvetydig og stor. Det er noget af det, der fylder allermest. Det er faktisk risikoen for, hvordan klima påvirker husejerne i Danmark. Så jeg fornemmer, at det flytter sig stille og roligt. Efter jeg var ude for en måned tid siden, har vi fået masser af aktører, der er rækket ud til os for samarbejder. Vi kan se, at brancheorganisationen FHP og faktisk også de andre store aktører i Danmark har er stemplet ind i debatten. Så må det ikke, vi stille og roligt kan flytte os til politiske miljø.
I gør et forsøg, det lyder udmærket. Lad os også lige kigge på det investeringsresultat. Hvordan ser det ud hos jer?
Ja, vi leverer et investeringsresultat på 117 millioner kroner. Det var 167 samme kvartal sidste år. Og det gør jo så, at vi faktisk er i stand til trods for vejr og storskader at levere et samlet overskud før skat på 1 milliard og 7 millioner kroner. Jeg kan godt tænke mig bare at sætte en stor fed streg under noget, jeg er meget glad for. Det er, at vi øger vores udbytte til 1,95 kroner per aktie. Det er 5% op i forhold til sidste år, og præcis det, vi lovede markedet, da vi lavede vores store opkøb ind i RSA med Trygg-Hansa og Codan Norge. Så vi er på et godt spor til at honorere vores aktionærer i endnu et kvartal her.
Så der er altså penge afsted til aktionærerne lige om lidt. Men altså, hvis vi lige bliver ved investeringsresultatet. Nu startede jeg udstillingen her i dag med at spørge Michael om, at det var svært at være investor lige i det her miljø, som vi befinder os i. Altså, hvordan ser I på det? Så vidt jeg ved, at I investerer ret konservativt, men er det blevet sværere at være det?
Jeg tror, vi investerer meget konservativt. Vi har en meget konservativ investeringspolitik. Og jeg ved ikke, at du ville mærke det for et par kvartaler siden. Der gjorde vi den faktisk endnu mere konservativ og nedeksponeret i aktier med 25%. Det gjorde vi, fordi af to årsager i virkeligheden. Det ene er, at vi kigger ind i et marked, som de sidste par år, og formentlig også de næste par år, bliver mere turbulent end nogensinde. Og så er det jo sådan, at når man er forsikringsselskab, så lever man i nogle Solvency II-regimer, som gør, at når vi har aktier på bøgerne, så binder det faktisk kapital. Så jeg tror, vi er i en uforudsigelig tid, og derfor vil jeg gerne have, at der er mest fokus på, hvordan vi driver vores kerneforretning, vores forsikringstekniske resultat. Og det er egentlig også det, jeg synes, jeg er glad for i det her kvartal, at vi leverer så stærkt. Til trods for, at hvis du sammenligner hver stor med samme periode sidste år, så er vi faktisk 400 millioner kroner flere store værtsskader i maven, end vi havde samme kvartal sidste år. Det er det relief, vi skal se dette års første kvartal.
Glimrende. Johan Kirstein Brammer, vi slipper dig der. Jeg ved, du har en travl formiddag foran dig, så tusind tak, fordi du tog dig tid til at lige at være med her hos os.
Tak, fordi I havde tid. God dag.
I lige måde. Michael, det kan ikke komme bag på noget af sådan en CEO. Han er stærkt begejstret for det resultat, de lander. Det er sådan set ikke nogen overraskelse for os, men er du også stærkt begejstret for det, der kommer ud fra tryk?
Jamen altså, lige til presseafdelingen har skulle tænkt, hvordan for at forklare det her med værtsskader, der har vi så fundet ordet robustness. Men altså, sådan skal vi kigge på forsikringsselskaber, ikke? Altså, du ved, noget bliver ramt mere, nogle kvartaler mere end andre, ikke? Og så er det, man skal ned og hvis man dykker ned i et regnskab og er lidt nørdet, som jeg kan være, så kan jeg gå ned og pille alle de her elementer ud, og så kan jeg faktisk se, hvordan den underliggende trend er på deres erstatningsforløb, og hvordan deres, du ved, præmieindtægter, de stiger, når man har renset for alle de her ting. Ikke? Og der er der den rigtige retning. Ikke helt lige så stærk som Top Danmark, men og det er jo nok det der er trygt problem i dag. Den starter en lille bitte smule op, og nu en falder en lille bitte smule, men i går satte Top Danmark jo tryk på det. De havde ikke de her værre skader, vel? Og derfor var det et meget klart billede, vi kunne se i det regnskab. Det er lidt mere mudder i tryk. Der skal vi ned bag linjerne og se, ikke? Så han har sådan set ret, men jeg ved godt, at det lyder forloren, når man kigger på aktiekursen, og resultaterne måske ikke er helt lige så fremragende som Top Danmark i går. Og det er jo fordi, at som vi selv siger, tryk er jo mere med Norge og mere Sverige, ikke? Og hvis der er flere deroppe, så har vi måske ikke det samme billede som for de andre. Så ja, jeg er godt tilfreds. Og hvorfor er jeg godt tilfreds? Jamen, jeg har købt almindelig brand i går, du ved. Jeg tror endda, jeg lovede dig den 27. december, da vi stod og snakkede om, eller 29. måske, hvor du ringer til mig. Hvad skal jeg købe i år? Jeg skal have noget forsikring. Hvorfor skal jeg have noget forsikring? Det er, at høje renter er godt for forsikringsselskaber, og det er netop derfor, altså nu, hvorfor han skiftet ud fra aktie til obligation? Det er, fordi han kan. Fordi nu kan han faktisk få afkast på sine obligationer. Så husk, at forsikringsselskab, det er noget med, at vi har nogle store forpligtelser i fremtiden. Jo højere renter er, jo mindre bliver de forpligtelser. Den anden del, det er, at vi skubber en masse penge ind i forsikringsselskaber, så skal de udbetale dem på et eller andet tidspunkt. Forventeligt inden for et år cirka med, du ved, 70%, og så er der lidt omkostninger til at drive forsikringsselskab. Men resten skal investeres. Og det skal investeres konservativt, og i gamle dage investerer konservativt, hvis I husker tilbage for halvanden år siden, der var det 0.
Ja.
Minus 1 måske. Nu er det 4. Og derfor stiger deres indtjening simpelthen bare ved at være normal. Derfor er forsikringsselskaber rentepositive. 2. Det eneste, jeg var nervøs for, det var det her inflation. Altså, du ved, kan de få hævet præmieindtægterne? Det var ikke så nervøs for i Danmark. Jeg er selv forsikringskunde. Det er de ret gode til. Konkurrencen, det er lav, der skal stå og råbe og skrige om det, men det har jeg haft mange programmer, hvor han har gjort om. Men med det ud erstatningsforløbet, altså det her med, at inflationen stiger, bilreparationer stiger med 20%, du ved, kan de absorbere det, de her forsikringsselskaber? Og det var det, Top fortalte mig i går, og derfor lovede jeg den 27. december at trykke på knappen og købe noget forsikring, og så jeg lige i Bodil alle de her oversvømmelser. Jeg har levet i et dansk regnværsland, jeg har set snestorm, jeg har set mange biler, der holder ude på motorvejen, så det skulle jeg lige se, og der bekræftede Top Danmark mig egentlig, ej, der er ikke noget problem. Og så er det sidste element i, hvorfor jeg købte forsikring. Nu har jeg købt almindelig brand, fordi der tror jeg, der ligger lidt i, at jeg kan have nogle synergier, hvis de lykkes med det der koderne opkøb og så videre, men ellers generelt forsikring. Jamen det er jo det her med, at det bliver en meget, meget effektiv AI-maskine. Altså over de næste 5-10 år, jeg joker, og det ved jeg selvfølgelig godt, at en joker beklager til folk, der er ansat i forsikringsbranchen, at der skal være to mand ansat. En, der tænder computeren om morgenen, en, der slukker den om aftenen. Ikke? Der er ikke nogen industri, hvor jeg ser mere at kunstig intelligens, fordi det er så datadrevet. Alle processer i det forsikringsselskab kan sådan set erstattes af kunstig intelligens. Så hvis de formår at gøre det her, hvilket jeg tror, de gør, jamen så får vi sandsynligvis også noget rigtig stabil indtjening på sigt. Så du ved, og så vender vi tilbage til trykregnskabet i dag. Jamen det konfirmerede mig sådan set, at hvis jeg kigger ned, piller de her store skader ud, så er der det rigtige forløb. De har så godt styr over det. Det vil sige, at jeg skal ikke være så nervøs for det. Og så den sidste punkt. Vi har en sektor, der er faktisk ikke rigtig har taget med aktiemarkedet op. Jeg tror, folk har været nervøse for det her. Top kunne fjerne lidt af den nervøse. Tryk har leveret lidt mere mudder, og der skal du mere være ham nørden, der lige kigger ned bag ved tingene. Men det er min årsag til, at jeg har købt en lille smule forsikring i min millionærklubben på portefølje.
Det kunne være spændende en dag, hvor vi har lidt mere end præcis 7 minutter med Johan Kirsten Grammer og tale lidt mere ind i det her AI-felt, også med ham. De er jo selvfølgelig allerede godt i gang i forsikringsselskaberne. Jeg har selv været ude for at skulle have betalt en regning fra et udenlandsk ophold på et hospital. Og altså, den var så kun på 700 kroner, så det var heller ikke de store penge. Men altså, jeg siger dig, fra jeg havde tastet ind, til jeg fik pengene på min konto, så gik der 2 minutter. Det var altså, det var virkelig vanvittigt.
Der er lige en kunstig intelligens, der fortæller, at du er en svindler. Sørg for at tjekke den her regning. Sørg for at udbetale den her. Ikke? Ja. Altså, det er den ene del. Den anden del, det er jo kæmpe datasæt, der skal fortælle, hvor risikofyldt er du. Ja. Altså, du ved. Så der er alt i et forsikringsselskab, det er data, vurdering af risiko, og der er simpelthen noget AI er bedre til, så du ved, det kan også sælge. Ja.
Er det ret imponerende? Nå, Michael, du siger, at de er ret gode til at sætte priserne op, men det er jo altså også noget, som de lige er blevet trukket i retten for. Sø- og handelsretten har altså trukket, eller sagt, at Tryg ikke holdt sig inden for loven, da de satte priserne op i 2016 til 2020. De blev sat op uden varsel til kunderne. Det var en sag, der udsprang fra forbrugerombudsmanden, der mente, at der manglede vilkår, og det var retten. Så altså enige, Tryg har anket den her sag, og vi kan ikke debattere den med dem, fordi nu ligger den i de retslige systemer. Men ikke desto mindre, så er de vel ikke så gode til at sætte priserne op så?
Nå jo, jamen, altså, nu gjorde vi jo en ting frem, som du ved, ja, det skal man nok være lidt mere at følge industrien meget, meget tættere på. Altså, man er jo sådan, man er en lille bitte smule reguleret. Altså, man skal også tænke på forsikringsselskaber i Danmark, ikke? Altså, du ved, de lever også i et miljø. Altså, nu kan du godt høre, at jeg bare rygkrawler lidt udenomkring den her. Vi lever i et miljø, hvor du ved, at hvis man tænkte, at data kunne sikkert fortælle, at jeg skulle betale 1.000, og ham der idioten, han skulle betale 20.000 for sin forsikring. Men vi er jo i et samfund, hvor alle skuldre skal bære det samme. Ikke? Altså, du ved, så de er jo lidt reguleret på pris. Der er ting, man ikke må gøre, og der har de så brudt tingene. Ikke? Altså, jeg er ikke inde i den der sag der. Men hvis du ligesom ser på præmieindtægterne, så er hos Top var de cirka 5% vækst i går, hos Tryg var de cirka 5%, også cirka 5%, du ved, nede under i Danmark. Så det fortæller mig, at det meste af det kommer nok for priser. Altså, du ved, så at de lige et eller andet sted i noget regulering har misset den, det tror jeg ikke, vi kan læse over på, som sådan på sektoren. Okay. Men det er da klart, at du ved, at det er da et af issuerne med forsikringsbranchen, det er jo, at de skal også passe på, ikke? Fordi vi lever i Danmark, du ved, hvor bankerne jo måske også snart står for skud, fordi de giver os noget mere i renterne, er der egentlig konkurrence nok. Og det kan forsikringsselskaberne da også godt møde, at hvis vi bliver ved med at se, at du ved, de løfter deres resultater, så kommer der jo et eller andet politisk skub på, fordi vi alle danskere skal jo være forsikret i et eller andet omfang. Så der er jo en interesse i at følge det her. Så du ved, jeg siger jo ikke bare, at de kan hæve priserne til skyerne, men for mig, der fortæller de her første regnskaber, at de har fået rimelig styr over at få det her inflationære, altså pres, det her, du ved, at tingene til erstatninger af sten, det har de rimelig fået kompenseret for at få styr på via at hæve priserne.
Glimrende. Og så lige en sidste vinkel ind i den her debat om forsikringsselskaber, Michael, og den er lidt til den vilde side, det ved jeg godt, men ikke desto mindre, så læser jeg jo altså, når jeg kigger på de amerikanske medier, at det tilsyneladende bliver sværere og sværere at få husforsikringer i USA, og for eksempel i Californien, hvor der har været ret store skov- og landområdsbrænde, eller hvad man kalder det, de haver sådan set hvert år. Der er altså steder, hvor man simpelthen ikke kan tegne forsikringer mere. Kunne det være noget, vi begynder at se også i Danmark? Altså, der har vi mange huse ud til vandet, og vi har set mange oversvømmelser.
Jeg tror, vi skal langt ud, og det var nu, jeg skulle have ventet med den der fortælling om, at dansk forsikring er også lidt betragtet som om, at det er os alle, der bærer den her. Det er jo tankegang om, at du ved, at vi alle sammen prøver at dække hinanden af mod den der forfærdelige ting, der heldigvis kun sker for få mennesker. Den er der, og den kan vi ikke helt fjerne. Men det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, at hvis du ved, at hvis man vil betale 16 millioner kroner for et sommerhus, der står sådan lige før, at du ved, skrænten den falder ned, så er der måske på et eller andet tidspunkt, hvor vi ligesom ser at sige til danskerne, I er nødt til at overveje. Vi kan ikke, vi sammen som samfund eller forsikringsselskab, kan vi jo ikke bære i påtager den her risiko og synes, det er hammerende fedt med en havudsigt, der ligger jo 1 meter fra dig, vel, hvis det ikke dur. Men jeg tror, vi skal rigtig langt ud. Jeg tror, at vi får den her bølge, som de selv siger her, hvor forsikringerne bliver lavere for dem, der vælger at investere i en sikring af de her ting. Så nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det største problem med det her, det er jo genforsikringer. Ikke? Det er jo en stor omkostning. Ikke? Altså, Nu har vi jo den her forfærdelige fondsbørsen, der er brændt, ikke? Altså, du ved, vi ved, IF og Codan sandsynligvis er involveret, ikke? Men de er jo genforsikret. Hver event koster dem maksimalt 50 millioner, ikke? Resten, det kommer jo fra Lloyds og udenlandske investorer og så videre, der har genforsikret det her. Men det er jo genforsikringspriserne. Du ved, det kan være, at hvis vi begynder at se mere af det her, de er jo også stenet en lille bitte smule, men det ser ud som om, at forsikringsselskaberne har fået overvældet det her. Så det var meget langt svar på ingenting. Nej, jeg tror, vi skal meget, meget langt ud, før vi ser dem. På et eller andet tidspunkt, så må man måske få forklaret, at når man køber et sommerhus, der ligger 1 meter fra vandkanten for 16 millioner, så kan vi ikke forsikre dig.
Glemmer det. Michael, nok om forsikringen for denne gang. Der ligger altså almindelig brand i din portefølje nu. Hvis man vil se de fulde portefølje her i Millionærklubben, så kan man altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og søge på Millionærklubben. Så kommer det hele frem. Men lad os hoppe til nogle af de andre regnskaber, der også er landet, Michael, og måske mest interessant, ja, det synes jeg i hvert fald, er ASML. Det er et af de selskaber, som i den grad har været bragt i spil i forhold til, at vi taler rigtig meget kunstig intelligens, ja, og chipproduktion og den slags. Og det er jo det selskab, som du har peget på, når vi har spurgt, ja, dig, hvilket chipselskab vil du vælge. Hvordan, ja, ser det regnskab ud?
Jamen, det er lidt lavt på ordreindgangen. Og aktien bliver også sendt ned på det, ikke? Altså ordreindgang, det er bookings, altså hvor meget har de her kunder bestilt, ikke? Og derfor var det et regnskab, da jeg hørte, at det er lavt, men at selskabet fastholder guidance, lover en vækst i anden halvår, og så 2025, you ain't seen nothing yet. Hvordan kommer markedet så til at reagere på det? Fordi det her, det bliver jo resten af teknologisektoren. Ja, vi har fået en lille effekt af AI. Men altså, det er jo ikke fordi, vi brager afsted endnu, men det kommer. Hvordan kommer vi til at reagere på den type af regnskaber, ikke? Og der er ASML, altså, det peger lidt på, at de der teknologiselskaber, du ved ikke, altså jeg tager sådan lidt som Microsoft, ikke? Nu, jeg forventer, at de måske har øget deres vækst 1% mere på toppen i forhold til sidste kvartal, måske 2% mere deres cloud-division på grund af det her AI-bølge. Det er der, analytikerne ligger. Men er det der, investorerne ligger efter 6 måneder bare har løbet efter det? Og der fortæller ASML, måske er det ikke det, fordi der er jo ingen tvivl om, at den langsigtige historie er rigtig god i ASML. Der er jo heller ingen tvivl om, at du ved, at det er den, jeg har virkelig ejet meget af, og er begyndt at sælge ud, fordi når den rammer over PE 40, så synes jeg, at den er for dyr. Hvad er det her svaret på? Er der problemer i chipsektoren? Nej, men de er stadigvæk ikke rigtig begyndt at bestille de her store maskiner. Altså, du ved, og hvorfor er de ikke det? AI går godt. Resten af chipsektoren er måske stadigvæk en lille bitte smule under tryk, og så skal man huske på, at det, når man bestiller hos ASML, så skal man nærmest have vist 3 år i forvejen af det her. Og derfor kan man ligesom sige, at det, de begynder at ordre, der kommer ind og skal leveres osv., altså det vil bare være mere bumpy. Så lad os lade være med at lave en kæmpe historie ud af det. Men den er 5% nede, og det er jo sidste kvartal, der kom de jo med stærke ordreindgang, der steg den rigtig, rigtig kraftigt. Så det er klart, at det skal den reagere på det her. Men det er også fortællingen om, at det nu fortæller os, hey, året bliver, som vi forventede. 2025 bliver rigtig stærkt. Og så ser vi nogle resultater her, der er sådan, det reagerer vi negativt på. Mm. Det er måske en fortælling ind i resten af teknologisektoren, i hvert fald vi skal holde øje med i den kommende regnskabssæson, fordi den bliver jo rigtig vigtig for at løfte aktiemarkedet videre, at de går godt for dem, men går det godt nok til at stille os tilfreds efter 6 måneders run-in. Så her har vi fået det lille første mikrokosmos af det her. Nu bliver det spændende at begynde at prøve at følge nogle af de første tech-regnskaber. Ikke så meget Netflix, fordi det er jo en afart, men mere sådan nogle som Microsoft, Amazon og alle sådan nogle, der er i den her verden der. Jeg racer bare lige en lille, lille rød flag på, at selv gode regnskaber muligvis ikke kan være nok der. Og nu må vi se. Vi skal jo lade være med at lade et regnskab tro, at
det er klart,
så ved jeg, hvad der sker. Ikke? Men lige en lille rød finger. Det er det, jeg lærer af ASML. Er AI-bølgen i gang? Ja, det er den. Bliver der produceret en masse chip? Ja, det gør der. Men altså, er vi lige kommet en postgang for langt til at tro, hvor hurtigt det går? Ja, det fortæller ASML Bookings her også måske en lille fli af, at ja, det er vi måske.
Og det er jo klokkeklart billede på, Michael, som vi har stået, og der er masser af eksperter, tror jeg faktisk også, du har sagt det, at når vi ser sådan nogle store teknologiskift eller store trends i det hele taget, så har investorerne med at overvurdere det på kort sigt og undervurdere det på lang sigt. Så altså, vi skal lidt længere ud, men det giver jo så gode muligheder for at købe dem op, tænker jeg.
Jamen, det gør det jo sådan set. Altså, du ved, nu er ASML lige blevet en tødel for dyr for mig, og hvorfor er den det? Jamen, det er, når den når over en vis prissætning. Ikke, at jeg ikke tror på, at de skal omsætte for 10-15% mere hver eneste år de næste 15 år. Fordi skal du producere en avanceret chip, så er der et sted, der går ind i verden. Det er dem. Skal vi producere rigtig mange af dem? Ja, det skal vi. Vi producerer mange flere. Men det er også det er tunge maskiner. De skal bygge fabrikker. Du ved, det er jo ikke ligesom Nvidia, der bare lige kan, åh, så øger vi lige omsætning med 300%, vel? Det er 10-15%. Altså det her, det er en maskinfabrik. Meget kompliceret maskinfabrik, ikke? Men det er en maskinfabrik af ASML, ikke? Så der er grænser for, hvor meget jeg kan prise ind af fremtiden. Altså hvor høj en pris, jeg vil betale på den korte bane. Og derfor er jeg lidt ude af den her aktie lige nu. Så du ved, jeg har den stadigvæk, fordi det er langsigtet og så videre. Men jeg har meget lidt i forhold til, hvad jeg har haft. Så du ved, jeg vil jo gerne have den rebalanceret sig lidt og kommer lidt ned i pris. Og kommer den mere ned i pris og får en mere rimelig prissætning, jamen så er der med det samme og køber den igen.
Hvad handler vi PE-mæssigt? PE-mæssigt nummer 40, eller hvad?
Ja, 43 vil jeg skyde på lige nu. Okay. Når den kommer over 40, har den historisk altid ikke haft det så nemt. Min afkast begyndte at være rimelig meget mere normaliseret, ikke? Og den handler lige der lidt over, så den skal ikke meget mere ned. Altså, du ved, jeg er klar til at køre op på vejen herned, så det er slet ikke det. Det er jo ikke, fordi jeg står her og siger, den historie, den jeg egentlig ikke tror på deres historie om, at det kommer i anden halvår, det kommer i 25, det kommer endnu mere i 26. Der er bare lige en grænse for, hvor meget jeg vil betale for det. Og det er også det billede, vi kommer til at det er det billede, vi skal have testet i resten af teknologiregnskaberne. De bliver fine, men er de gode nok?
Altså, investorerne har også ret høje forventninger, det er det, du siger. Altså, hvis de ikke sådan brillerer endnu bedre, end man havde troet, så kan man godt forestille sig, at det nogle af dem vil sætte sig lidt. Okay, så 800 og lige under 870 euro handler ASML, som handler på børsen i Amsterdam. Michael, hvor langt skal den ned, siger du før? Det var også et tavligt spørgsmål. Jamen, vi 800, eller skal vi ned under 800?
800 nok, før jeg begynder at købe, og så begynder jeg at købe de første 750, du ved, så begynder jeg rigtig at fylde op. Ikke? Altså, det er ingen kursmål her, der er ingen anbefalinger. Det er mit hoved, der fortæller mig rundt omkring en PE-multipel, som jeg kan se sådan lidt tilbage historisk. Den her AI-bølge, den kan fræse den her aktie, du ved, uden for det her. Men jeg er ikke med, altså, du ved, så det er min måde at handle den her aktie på, fordi Jeg er ikke en tydelig tvivl om, hvor stort det her selskab er om 10-15 år, fordi små rygter om nogen, der begynder at konkurrere med dem, det er en monopolvirksomhed. Skal du producere en kompliceret chip, så går du først forbi dem her købemaskine, der kan producere den. Mm. Og det er bare et faktum indtil videre. Der er nogen, der måske er ved at prøve at finde noget teknologi, hvor man i stedet for det her UC-lys kan, altså brænder det ned, kan fotokopiere det.
Hvem er det? Er det nogen, der har børsnoteret?
Er det Kodan og sådan noget videre? Kodak og sådan nogle. Er det et meget, meget tidligt stadie, og alle jeg læser omkring det, for jeg har haft rigtig mange penge i den, så jeg har virkelig været nødt til at prøve at finde ud af, om tager jeg fejl. Mm. Forbliver de ikke en monopolvirksomhed? Og alle de siger, ej, de tror ikke rigtigt på, at hvis vi skal ned i de her 2 nanometer og de her ting, at det kommer med en ny teknologi. Det er selvfølgelig noget, man skal holde øje med, fordi så er det en maskinfabrik, hvis de ikke har det der monopolstatus. Og derfor indregner jeg ikke en særlig stor sandsynlighed for det, og derfor kan jeg godt klare en PE, der ligger mellem 35 og 40, hvilket er jo helt vanvittigt for folk i den her, fordi den jo bare har den her lange vækstkurve. Ikke? Men den er lige en tødet for dyr til, at jeg lægger mig rigtig mange i den.
Glimrende. Michael, lad os hoppe videre til luksussegmentet. Der har også et regnskab fra LVMH, Louis Vuitton, Moët og Hennessy. Altså, det er alt lige fra lækre tasker og smykker og cognac og ja, hvad ved jeg.
Og nu nævnte du det sidst, for det er faktisk deres problem, ikke? Det er jo champagne og cognac, der er problemet. Dem, der siger, at de der investeringsbanker i USA, der, du ved, de bare udstiller til at bo bonuser, og folk de bare står og sprøjter med champagne. Det passer ikke. Det er cognac og champagnesalt, der er under pres. Jeg tror, der er vist nogen, der prisundersøger de der cognac-markeder og så videre, så det er en del af forklaringen.
Okay. Nå. Men generelt set, så er det vel stadigvæk Kina, der går ondt for sådan et selskab som LVMH, eller hvad?
Ja og nej. Hmm? Fordi at Kina er ikke rigtig kommet tilbage, men Kina vokser stadig 10%, og tager man de kinesiske rejsende med, som man begyndte at rejse. Nej, det er faktisk Europa, og det har vi jo. Hvis der var nogen af LMVH, så skulle de måske have lyttet til BO, jo. Hvis det bare var aktionær der. Nu stiger aktien en lille bitte smule i eftermarkedet, fordi at Kering og nogle af de andre var jo virkelig frygtelige regnskaber. Ikke? Så,
Kering, som har blandt andet Gucci.
Ja, og de her, ikke? Altså, du ved, så, forventninger var jo rigtig sænket. Men nej, det er faktisk både, altså det er sådan lidt bredt base, at vi kan ikke bare skyde skylden på Kina, ikke? Så du ved, jeg tror sidste år, der prøvede vi at bygge den her bølge op, at de her selskaber, det er jo en del af granolas, ikke? Sammen med ASML, nu har vi fået 2 af granolaserne her til morgen, af de der store europæiske der. Men altså, de bare kunne hæve priserne, de bare kunne sælge alt, hvad de kunne. Altså, det er ikke det, du ser i regnskaberne. 3% vækst hos hos dem her. Det er måske fint i forhold til, hvad vi frygtede, men det er jo ikke fortællingen om, at de her højst prissatte aktier, de er ved at eksplodere, og væksten og alt det der, som vi snakkede om sidste år. Ikke? Så det her, det er måske sådan en relief i den her aktie, men du ved, jeg står jo ikke sådan og kigger ind i en luksussektor, der bare siger, nu har jeg set regnskaberne. De er godt nok ved at vende tilbage. Og det er også det, der er billedet, synes jeg, her. Så nej, jeg synes, den er for bredt baseret. Du ved, til at du ved, kunne vi bare sige, at det er Kina, der skal vende tilbage, så kan vi altid vente på det, eller du ved, de kan minimere deres eksponering derimod. Nej, er der en eller anden bølge, hvor vi er ved at gå lidt væk fra luksus? Altså, selvom vi har penge til det, fordi det har vi. Det må vi jo se i de kommende regnskaber, men det er i hvert fald den fornemmelse, jeg står lidt med her, at vi kan ikke bare sådan skyde det en hvid pil efter. Der er mange af luksusproducenterne, der har haft svag vækst, og LMVH her, eller Louis Vuitton, er heller ikke en undtagelse.
Okay. Michael, der var jo, altså på et tidspunkt var der jo den her tendens. Jeg ved ikke, om den eksisterer stadigvæk, fordi det er jo slet ikke noget, jeg sådan går op i. Men quiet luxury, som på en eller anden måde blev en kæmpe bølge, at man købte, altså nogen købte i hvert fald, jeg gør ikke, men det er meget, meget dyrt tøj, men man måtte ikke se, at det var dyrt. Der skulle ikke være nogen mærker på, det skulle være helt afdæmpet, og så vidste man bare, hvis man var i de der kredse, at det var dyrt. Så vidt jeg kunne forstå, så ligger også noget af det der quiet luxury inde i nogle af de brands, som de har her i LVMH, men det havde vist heller ikke præsteret specielt godt.
Nej, det er jo deres letterdivision. Nej, så nu er der jo kamera på, så hvis man spørger mig, så er jeg jo nok ikke nok til at svare på det. Men jeg tror faktisk, den er der. Og hvis man skal høre noget, og du ved, og nu læser jeg jo lidt om det, jeg forstår det ikke, men jeg læser jo lidt om det, så begynder mange at snakke om Hermes. Altså de her ultra, ultra luksus. Mm. Det er godt i Kina lige nu. Det er godt i resten af verden. Altså, vi er virkelig gået ultra luksus. Det er også det, BRO prøver. Ultra luksus. Det der mellemsegment der tynder det altså lidt ud hos køberne. Ikke? Altså, ultra luksus går godt. Og det LMH er jo ikke den bedste, fordi de har jo 75 brands, du ved, bredt ud over det hele, når vi bare spiser og spiser, eller du ved, bare golcher i luksus, så er LMVH god. Men du ved, og de har selvfølgelig også de her top brands, men de har også de her mellem top brands, ikke? Og derfor er mange, der peger på, skal du have luksus, så tror jeg, du har ret, at det er blevet lidt mere quiet. Det er blevet ultra, ultra, ultra luksus, der kører godt. Og det er Hermes. Jeg kan ikke lige huske, hvad moderen hedder der, men det kan man google, hvis man endelig skal derind. Men hey, vi står her og tager modeaktietips for mig, det skal man jo også passe på, men det har jeg læst i hvert fald, et ultra-ultra-luksus, det kører godt.
Det har jeg hørt. Okay, men vi er jo selvfølgelig også i en situation, hvor at det kan godt være, at der er nogle steder, at folk har lidt ondt i pengepungen rundt omkring i verden i forhold til inflation og den slags. Det er milliardærerne sikkert ret ligeglade med.
Og det er det. Altså, du ved, luksussegmentet var nok blevet spredt lidt ud til du ved, at du ved, den der taske til 10.000, den var der også til den person, som lige havde fået en check fra staterne under coronakrisen, og bankbogene voksede, ikke? Og hvis det er dem, der er ved at falde bort, så er det jo ultraluksussegmentet, der er det. Og hvis man så også har en lang periode med stort salg, ikke? Nu begynder de schweiziske urfirmaer jo også at sige, har vi fået solgt lidt for mange? Altså, det her luksus, det er jo, fordi det er eksklusivt, ikke?
Ja.
Hvis vi får proppet for mange ting ud, ikke? Hvis for mange går forbi med den samme taske, ikke? Så taber man sin værdi, ikke? Altså, du ved. Og derfor er det nok trenden. Ej, jeg tror bare, at vi skal lade være med at tage modige tips fra mig. Det kan alle, hvis der er kamera på, så ellers er de i hvert fald tænde for den. Men det tror jeg faktisk, der er en tendens til, så du ved, skulle jeg have en luksusaktie, så skulle jeg have ultra, ultra luksus.
Og ikke LVMH, kan jeg så næsten høre.
Nej, jeg synes ikke, der er tegn nok på, at den skal koste det, den gør.
Glimrende. Michael, lad os hoppe fra luksus og så til lastbiler. Det er jo ligesom en helt anden boldgade, må man sige. Volvo har nemlig også leveret regnskab. Hvordan så det ud?
Det så relativt stærkt ud. Jeg har ikke lige set kursudvikling, men det var både bedre på toplinjer og endnu vigtigere på marginen. Altså, du ved, det er jo det her med, at og hvorfor tager vi Volvo? Jamen, og du ved, her til morgen har det næsten stemt lidt for godt med det. Jeg synes, verden er ved at bevæge sig imod, ikke? Teknologi får lidt tæsk, ikke? Industri begynder virkelig at, du ved, hvis vi nu går bedre ud i verden, så kan vi lige se lidt mere toplinje, så får vi endnu mere bundlinje, ikke? Altså, du ved, så du ved, jeg har jo næsten, du ved, når det er sådan, jeg investerer, og det jeg stod og fortalt her, så alle de her regnskaber fra morgenstunden, ikke? Så kan jeg jo næsten ikke fare ned, og så ved jeg jo godt, at jeg ikke skal tolke på tre regnskaber. Men det er jo lidt et tegn, ikke? Altså, du ved, lastbiler er meget, meget cyklisk, og lidt bedre toplinje, lidt bedre, hvad nu det hedder, og endnu bedre, at de slår det på marginen, ikke? Fordi det er jo det her med, når man først begynder at få noget toplinje ind i sådan en industrivirksomhed, der har en stor fabrik og stor kapacitet rundt omkring, så kommer indtjeningen jo med. meget, meget hurtigere, end toplinjen kommer med. Når man ikke sælger noget, så falder bundlinjen sammen, og når man sælger bare lidt mere, så begynder den at stige kraftigt igen. Og det synes jeg, jeg ser hos Volvo, så du ved, jeg skal jo passe på med her, at jeg ikke tolker og siger, ej, jeg har ret i mine betragtninger, at du skal lidt herover imod, fordi hvis det er her, vi får overraskelse, så er det virkelig der, at vores forventninger kan begynde at blive kraftigt bygget op i fremtiden om, hey, det bliver altså meget bedre med indtjeningen herovre, for nu får vi noget toplinje ind, og lige pludselig så tjener de en masse penge ned på bunden over i det her industrisegment. Men det er i hvert fald det, vi ser hos Volvo, ikke? Mm. Altså, du ved, så nu ved jeg godt, at jeg ikke skal stå her og,
jamen, det har du
og bare på et enkelt regnskab. Nu har jeg da sagt det, ikke? Ja. Men altså, og så har jeg også indrømmet, at lad os nu lige se lidt flere industriregnskaber, men det passer lidt ned i min tese her. Vi kan også lige se, det hvordan den...
Mens du lige finder den frem, hvordan den performer, så kunne jeg lige tage et spørgsmål ind fra Brian, der har skrevet til os på sms'en 42 42 03 21. Han skriver, hvilket industriselskab vil du købe til din portefølje, hvis du nu skulle vælge et? PS, jeg hænger dig ikke op på noget, og tak for et super godt program.
Jamen altså, du ved, skal jeg have den langsigtede, du ved, sådan rigtig store, så er Siemens jo et rigtig godt tysk industriselskab at købe ind i. Et, fordi at den har automation, den har den næste kommende kunstig intelligens, altså det vi kalder industriversion 4, der er de rigtig, rigtig stærke. Det, der har handlet, det deres. Den danske herhjemme, jamen der kan man jo kigge ind i min lærerklubportefølje, der er købt Skov jo.
Okay.
Yes. Set. Vi har haft dem inden. Jeg indrømmer også, at jeg havde den, og jeg sagde, at jeg forstår ikke rigtig, hvorfor den handler hernede. Så det har jeg så endelig stået ved at købe den ind i millionær.
Det forstod han heller ikke, da vi havde
hjælp. Nej, det gør jeg sige også i sjældent.
Volvo og B, Klods B.
2%.
Ja, 2% op, det
er... Altså, det er jo nogen, vi allerede er begyndt at købe lidt ind i på regnskaberne. Man kan jo prøve at tage en year-to-date-graf, og så kan man ligesom sige, okay, de kom lidt ned her på det seneste, fordi at, hvad med de her renter og så videre, men sådan, de er jo en lille bitte smule op år til dato, så du ved. Og du skal jo, det er jo det, jeg står her og siger, nu skal jeg jo ikke stå her og sige, Volvo har gjort det, så kommer alle andre industriselskaber til at gøre det. Det er det her, vi ser. Nu begynder analytikerne at løfte deres forventninger.
Det kan godt være, at Brian ikke hænger op på noget, men jeg gør.
Ja, du gør.
Okay, glimrende. Michael, jeg synes, at det var de tre regnskaber, vi lige havde tænkt os at komme omkring her i, udover selvfølgelig tryk, og så nævnte du lige almindelig brand også. Men hvis nu man står med penge på lommen i de her miljøer, og det hele er sådan lidt tåget derude, der er regnskaber, der er makroøkonomisk usikkerhed, der er geopolitisk ballade ude i verden, hvor vil du sætte pengene hen?
Jamen altså, du ved, jeg vil jo nok kigge lidt på, at jeg vil jo kigge på energi, og det har jeg jo også købt lidt energi til min millionærklubben portefølje, ikke? Fordi det er jo ligesom et sted, hvor vi afdækkede lidt for den her geopolitiske uro. Hvis den økonomiske vækst bliver højere, altså det, der hedder reflation, det vil sige, jeg begyndte at læse om det, men det betyder jo bare det her med, at den økonomiske vækst kommer op sammen med inflation. Det er jo et rigtig godt miljø at have metaller og energi i. Ikke? Altså det kan vi gå tilbage, du ved, og se de sidste 50 års data, når vi er i sådan et miljø, og hvis vi rammer rigtigt på, at det er det miljø, vi er i, sådan rent økonomisk, makromæssigt, så er det jo rigtig godt at have energi og det der. Så du ved, det var jo et af stederne, man ligesom kunne sige, men hvis jeg virkelig er nervøs for, at du ved, det stikker af derude geopolitisk, at Ukraine faktisk får lavet nogle angreb ind i Rusland og får ramt deres energiinfrastruktur, ikke? Som de er begyndt at teste lidt, hvis Mellemøsten jo går mere amok dernede, ikke? Jamen, så er det jo et godt sted at ligge, og vi er jo stadig, altså, kan du så blive, er de priset en lille bitte smule ind med det her? Ja, en lille bitte smule har vi fået priset energiselskaberne ind med det her, men vi har ikke priset den her voldsomme stigning, vi har set på oliepris. Du får et lille dyk i dine aktier, du ved, hvis det begynder at afbøde, og tingene begynder at blive rolige, men det er jo ikke, fordi de er forfærdeligt priset til det her, så, men til gengæld forbliver situationen, og så kunne det godt være. Så energi er noget af det, jeg vil kigge på, industriselskaber er noget af det, jeg vil kigge på, og så vil jeg igen sige, han en balanceret portefølje, ikke? Altså markedet har været på narko, og har elsket teknologi de sidste 10 år, eller de sidste 6 måneder. Det er svært at komme af narko, det kan man spørge alle narkomaner om. De kommer også til at levere relativt stærkt, det er gode, stabile selskaber. Så du skal stadigvæk have noget balance i din portefølje, men hvis du måske spørger den ven, du ved, der ligger 80% teknologi og 20%, så tror jeg, man skal have lidt mere balance i sin portefølje overad mod de her steder. Så du ved, mit spørgsmål er, at hvis man, du ved, havde fået skattepengene tilbage, ejet aktier, så var det her, jeg ville kigge hen af for at investere en lille bitte smule mere.
Ja, men Jakob, han er faktisk lidt inde på noget af det, som du også taler om her, Mik. Michael. Han har nemlig skrevet til os, kan I hjælpe mig med noget forståelse af oliemarkedet? Iran sender missiler mod Israel, mulige sanktioner mod Iran og generelt mere uro i Mellemøsten. Burde kursen på olieselskaberne ikke stige? I stedet så falder Equinor, BP, Vår, DNO, som jeg har, og de andre selskaber. Hvad er det for en logik, jeg ikke ser, spørger Jacob?
Jamen, det er så fordi, at vi fik run-uppet, altså du ved, løb for løbet op til det, der steg de lige en lille bit smule. Så forbliver oliepriserne her høje, men vi tror jo sådan set, at Israel besinder sig og så videre, ikke? Altså, så alle de her spændinger, ikke? Det er jo det her, fordi at olieselskaber handler man jo på den strukturelle oliepris over de næste 10 år. Så du ved, det er jo, altså hvis man virkelig vil spekulere kortsigtet i oliepriser, så kan man spekulere i oliefutures og sådan ting, og lad være med det. Det er nogen, der er meget bedre til end dig. Så du skal forstå, at det skal være lidt længere tid, vi nu ser de her 90. Altså, der er jo også mange, der snakker om, at Saudi-Arabien kan blive tvunget til at løfte hanerne derude, når Biden han virkelig tager en tur derover og siger, at nu skal jeg altså vælge som præsident, så nu skal benzinpriserne altså ikke være $3.50 gallonen ude ved standerne. Ikke? Altså, fordi noget af den der... Altså, vi har fået en risikopræmie ind, udbud og efterspørgsel er blevet rimelig godt matchet, men det er jo fordi, der er nogen, der har slukket lidt for hanerne, ikke? På den korte bane. Så der er selvfølgelig også noget frygt der. Så det korte svar er, at det tager noget længere tid at gå i energiselskaberne. Vi skal have nogle lidt længere tids højere oliepræmie. Vi skal se, at det ikke er sådan en risikopræmie, der lige pludselig forsvinder væk. Ikke? Så det er svaret på, hvorfor at de falder efter angrebet. Det var, at vi havde købt ind i den. Kom der et angreb, vi venter på den, hvad der sker derefter. Men vi skal også vente og se, at sker der ikke noget, er det så et stabilt højere niveau, før man begynder at prise det ind, fordi at olieselskaberne skal jo bruge de næste 15 år på at hente de her penge op, ikke? Altså, så det er jo de priser, der er i realiteten afgørende. Så det ser du jo ofte, at energiselskaberne virkelig længe ligger og lagger, at vi har fået højere energipriser, og lige pludselig så får det et swoop op af.
Carl fra Cambridge, han har skrevet til os, Michael, om ASML, og han spørger, om man kan koble ASMLs dårlige salg med de stigende chipsanktioner mod Kina.
Det kan man faktisk ikke, fordi den lille, svagt positive overraskelse, det var Kina. Altså, deres salg falder 15%, du ved, i Kina, men det var forventet. Så igen, vi kan ikke blive ved med at skyde skylden på Kina. Vi må til at holde op. Så det kan du ikke udelukkende. Nej, det jeg tror, du skal... Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Så det er klart noget af det, der trækker ned, og noget, der giver de her. Fordi de må ikke længere sælge de der mest avancerede maskiner, så Kina er ved at være lidt et lukket land for ASML. Men det vidste analytikerne godt. Så svagheden findes andre steder. Og altså, nu skal vi ikke vente ret længe, men TSMC kommer jo snart med regnskaber. Der fortæller de også, hvor mange penge de vil bruge på CapEx over de kommende år, så vidt jeg forstår. Mm-hmm. Og det er jo det, der bliver vigtigere for ASML end deres regnskab her. Så du ved, for mig er ASML ikke... Jeg skal ikke overfortolke det ind i den her AI-bølge. Jeg skal overfortolke det ind i, at jeg har fået det første signal om, hvad der sker, hvis man lige træder en lille bitte smule ved siden af, eller bare leverer godt nok, men ikke outstanding som teknologiselskab, når man nu så har haft den her bølge ind i det her.
Så hold øje med, hvad de melder ud fra TSMC og med CapEx, altså anlægsinvesteringer.
TSML hedder den jo ikke, altså den store... hvad hedder den? TSMC.
TSMC.
Taiwan Semiconductors.
Godt. Ronny har skrevet til os, Michael. Det handler om Alibaba, som du jo har liggende i din portefølje. Og han skriver, kan I spørge Michael Friis, om han har en holdning til den foreslåede konvertering i Alibaba Group ADR? Jeg er blevet tilbudt at konvertere min ADR, hvor jeg får 8 almindelige aktier for hver ADR. Jeg har dem på min aktiesparekonto. Jeg vil gerne høre, hvad Michael anbefaler at gøre.
Jeg gør ikke noget her. Altså, du ved... jeg kan ikke rigtig se, det ændrer nu. Det er der næsten helt 100% sikker på.
Okay. Altså det, man konverterer over til din Hongkong...
Det er Hongkong-notering. Det er jo den der med, at i frygten... Altså, jeg så den faktisk godt lige top ind. Jeg har ikke lige fået kigget på den. Mit bud, da jeg så den, så tænkte jeg, det er jo ligesom sidste år, at de tilbyder, at man gratis kan komme over og ligge på Hongkong, fordi hvad nu, hvis den bliver lukket i USA? Ja. Altså den her trussel der, den synes jeg jo er lidt gået væk, så derfor tilbyder de det her med at komme over og ligge i Hongkong. Og for mig der er det ligegyldigt. Altså, du ved, jeg kan godt finde ud af, hvis truslen den bliver at tage en kortage og gå til Hongkong og ligge. Jeg ved jo også, hvad straffen bliver på aktien. Det er fuldstændig ligegyldigt om, hvis den ikke kan handles i USA, så bliver det ikke sjovt. Og derfor har jeg aldrig lavet den her ombytning. Altså, du ved, og jeg vil også skyde på, at der ligger lidt højere omkostninger. Det er gratis det her, men der ligger jo højere omkostninger, når man skal til at sælge den, fordi de fleste platforme har lidt højere omkostninger. Derfor er jeg, når man skal sælge ud af Hongkong, hvad nu, hvis man vil sælge den på et eller andet tidspunkt? Der er jo ingen forskel mellem de her aktier. Så jeg har takket nej hver eneste år, Og det kan godt være, at det viser sig at være dumt, hvis den bliver smidt ud af USA, men det får jeg jo 3 års warning på, så vidt jeg forstår. Altså, du ved, der advarer de jo og siger, så har I brudt reglen, nu har I 3 år til at comply. Altså, du ved, så kan jeg godt finde ud af at lave den handel. Så jeg har aldrig gjort det her ud fra en betragtning af, at hvis jeg engang skal sælge dem igen, så kommer de jo til at blive dyrere for mig at handle dem på en Hongkong-børs, end det er på en amerikansk børs. Og derfor har jeg ikke gjort det. Om det er et dårligt råd her, jeg kan kun sige, hvad jeg selv gør.
Ja, Michael, så vidt jeg ved, er Alibaba den eneste kinesiske aktie, vi har liggende i porteføljerne i Millionærklubbens konkurrence. Og hvis man er interesseret i investering i kinesiske aktier eller emerging markets sådan mere bredt set, ja, så kan man altså komme til vores aftenarrangement den 25. i 4. Jeg har inviteret et stærkt panel, må jeg godt tage lov at sige. Det er Morten Springborg fra Sea Worldwide, det er Peter Garnry fra Saxo Bank, Josefine Setti fra Nordea, og ikke mindst Peter Lisby fra China Experience. De kommer altså alle sammen at gøre os lidt klogere på emerging markets investeringer. Nå, Michael, lige her til sidst, vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg synes bare, der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, og det handler altså lidt om det makroøkonomiske billede, og det, der ser ud til at blive en situation meget snart, nemlig at Europa sætter renten ned, og USA bliver liggende. Måske endda kommer til at sætte renten op. Who knows, hvad der sker. Ja. Altså den her udvidelse af rentegabet mellem USA og Europa, hvad kommer det til at betyde for aktierne?
Sådan initialt ingenting. Det er valutamarkedet, der skal reagere, fordi så bliver det jo lige pludselig meget bedre ligge. Amerikansk dollar får meget højere rente, end du gør her. Altså det der hedder et carry, det der, som der er forskel mellem de her. Så du ved, går vi rigtig aggressivt til værks i Europa, uden amerikanerne kommer med, så og hvis det er det, man tror på, at man skal til USA i sommer, så ser jeg forvekslet de valuta, du skal bruge. Ikke? Altså, fordi så bliver dollaren jo rigtig styrket. Er det et kæmpe problem? Nej, så vores europæiske selskaber, de får lidt mere konkurrenceevne osv. Nu er det en styrket dollar, den skaber store problemer ud i verden. Det kan vi tage en anden synge om. Så det er godt lade sig gøre. Og det kommer sandsynligvis også til at ske, at vi er nødt til at gøre det i Europa. Ikke? UK minder os lige lidt omkring, at vi er ved at blive smittet med den amerikanske syge. Var det kun lige et øjeblik, vi så de der inflation komme ned? Lad os lade være med at overfortolke på det. Så hvis det kommer, er det fuldstændig frit at gøre, og kan Europa bare sætte renter ned, og amerikanerne lade være med det? Nej, det kan de ikke, fordi så får vi en alt for styrket dollar. Og hvad sker der så? Jamen, ja, vi har en bedre konkurrenceevne, men vi begynder også at importere en masse inflation. Husk nu på, at din energi, alle dine råvarer, alting handles i dollar. Så inflationen, det er ECB, du gerne vil kæmpe, altså, tænker, det er der styr over, derfor kan vi godt sænke renterne. Hvis de bliver alt for aggressive på den punkt, så vender den tilbage til os. Og derfor er der en grænse med, hvad de kan gøre. Men alle analytikere, mig selv inklusiv, og det siger jeg egentlig ikke særlig meget, for der er nogen, der er meget, meget bedre til makro, end jeg er. Siger, det kan de godt. De kan godt sænke renten, men det er klart, at hvis den amerikanske rente ligger lige pludselig herop, så kan den europæiske ikke komme helt derned, vi håber på, fordi spændet kan ikke blive for stort, fordi så bliver valutaforskellen for stor, og så begynder vi at få inflation igen, simpelthen, som vi importerer via en høj dollar.
Et spænd er okay, og det er også okay, det bliver lidt større, men for stort, det kan det altså ikke blive, Nej. Så vil det begynde at sætte sig i markederne. Ja. Glimrende, Michael, vi skal til at runde af stille og roligt. Det er et, vi handler rundt nullet, men dog i det røde felt ser det ud til, at aktierne har det sådan ikke super, super godt, men det er vel bare sådan egentlig i citationstegn en vent og se situation.
Det tror jeg i forhold til regnskaberne, for nu har vi et ben at stå på. Det er regnskaberne her, der skal fortælle os om det ben, det kan vi køre videre på, nemlig at de kommer til at overraske os, hvilket de gør, fordi vi har jo sat dem op til at overraske, fordi vi har jo næsten ingen forventninger til det her kvartal, vi har skåret ned til dem. Så det er jo selvfølgelig også lidt mere på de fremadrettede meldinger, men det er jo lige så meget med, hvad siger investorerne til de her gode regnskaber? Er de egentlig gode nok? Og det er det, jeg tror, vi skal lære den kommende uges tid, fordi det er det ben, vi nu har at stå på. Nu ved jeg godt, jeg bruger sådan lidt en dårlig analogi, men det er det. Altså, vi har ikke længere rentebenet. Vi har kun det her vækstben.
Og det står på et ben.
Vi står på et ben, og det kan altså være stærkt nok, fordi vækst er jo det, der er afgørende for, hvad en aktie kan koste. Men vi står altså også midt i en regnskabssæson, hvor vi lige skal finde ud af, om vi er kommet for langt foran med vores forventninger. Og det bliver de kommende regnskaber. Det er dem, der skal give svaret på det. Så jeg tror, vi står sådan lidt i et ståsted, indtil vi har set måske de første 20% af regnskaberne.
Okay. Og de drypper altså ind om ørerne på os her de næste par dage, og vi tager selvfølgelig imod dem og samler op og ser, hvad der sker derude. Lige i dag, der er det altså Ørsted, Bavarian Nordic og Tryg, der får et gok i neden på deres aktiekurs. Over i toppen, der har vi stadigvæk NKT Pandora og Jyske Bank, så nogle selskaber har det godt. Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Held og lykke ud til alle de, jeg vil lige sige, etbenede investorer. Passende på derude. Alt kan ske i disse regnskabstider, men ja, vi er selvfølgelig tilbage og kigger på det hele, når vi er her alle hverdag mellem 9.06 og 10.00. Så en rigtig god dag til jer. Vi høres ved.
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.